En þessi hringur sem þeir náðu lokinu, hann á kirkjuhurðinni á staði Grunnavíku búin að vera í mörg, mörg ár. Hefur alltaf verið fluttur með í hvaða kirkju, fyrst var það í Torgkirkjum og svo hefur það flutt síðast í þessa kirkju sem var byggð 1892 sem faðir minn sá bygging á því að maður prestur það þá. Og þessi hringur í kirkjuhurðinni heima. Og okkur finnst öllum áfkallega gaman að skuli vera þar. Þetta fallegur hringur úr einhvers slags málum, ég veit ekki hverjum. Síðan hefur enginn leift sér að fara að grafa í Hildarhaug því þeim hefur vist ekki, þeir vist fengið alveg nóg af því sínu trúleysi þegar þeir voru þar uppi. Þá er það nú vist ekki meira. Þessa sögu, sagði ég nokkuð sögumunni við hana?
Já, var ekki
Guðni og Jósef, þau sögðu mér hana.
Já. Hafið þið sagt þessa sögu stundum svona?
Það er ekki oft, einstöku sinnum. Hún er hvergi skráð.
Nei.
Nú svo leiðis að eftir að sveitin fór í eyði og bæir lögðu svona og fólk flutti þaðan, að þá fékk ég prestsetrið á stað hjá kirkjumálaráðuneytinu á leigu og ég má vera þar á sumrin. Og þegar gestir koma heimsækja okkur þannig Grunnavíkinni, því það svoleiðis að þegar fólk sem hefur flutt, það kemur í sumarleifinu sínu og dvelur í Grunnavíkinni í sínu húsum sem það var þar. Og það finnst mér svo dásanlegt að vera þannig með fólki, við erum stundum svona 30-35 að sumrinu til. Og þegar gestir koma og skoða kirkjuna, þá seinum við alltaf hreint hringin í kirkjuhurðinni því okkur finnst hann svo merkilegur. Og þá hefur það komið fyrir að ég var aðeins sagt frá þessari kistu sem hann á að hafa verið á álokinu.
Já.
Ekki öðru vísi.
Það.
Og í sumar vona ég hef komist til að vera þarna fyrir vestan og ég hlakka reglulega til að koma þarna á mínar fornuslóðir.
Já.
Það er ekki meira.